Магчыма, я крытыка і пратэсты адносна візіту Бенедыкта XVI ў Вялікабрытанію, гэта частка нармальнага плюралістычнага клімату і свабоднага грамадства, адзначыў ксёндз Федэрыка Ломбардзі. Кіраўнік прэс-службы апостальскай сталіцы сваю сённяшую сустрэчу з журналістамі прысвяціў 17-му апостальскаму падарожжу папы па замежжы Італіі. Падчас прэс-канферэнцыі ксёндз Ломбардзі адказаў таксама на пытанне аб чутках пра папскі візіт у Вялікабрытанію, аб выдатках на гэтае падарожжа і платным удзеле ў сустрэчы з папам рымскім. Сярод такіх, напрыклад, называюць вячэрняе малітоўнае чуванне ў лонданскім Гайд-парку, запланаванае на 18 верасня. Папа быў запрошаны, ён не сказаў: «Я сяду на самалёт, палячу ў Англію і буду насаджваць там сваю прысутнасць», сказаў кіраўнік прэс-службы апостальскай сталіцы. Са свайго боку мясцовы касцёл намагаецца пакрыць кошты падарожжа найбольш выгодным для іх чынам. «Я ўжо меў магчымасць удакладніць, што тут не ідзе гаворка ані пра продажы квіткоў, ані таксама пра тое, што Ватыкан змушаў да продажу квіткоў на святыя імшы з папам. Установлена, як будзе выглядаць удзел вернікаў, уключаючы пытанне транспарту», растлумачыў ксёндз Ломбардзі. Гаворачы аб беатыфікацыі кардынала Джона Генры Ньюмана, кіраўнік Ватыканскай прэс-службы адзначыў, што гэта не з'яўляецца для англіканаў праблемай або цяжкасцю. Сама цырымонія будзе знакам асаблівага прызнання, цікавасці і значэння, якую папа надае гэтай постаці. Ксёндз Ломбардзі таксама запэўніў, што ўдзел духовных англіканскіх жанчын у экуманічных набажэнствах з удзелам папы не ўяўляюць ніякай праблемы. Праблема можа ўзнікнуць, калі справа ідзе пра цэлебрацыю Еўхарыстыі, патлумачыў ксёндз Ломбардзі.